Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Cada domingo a Reviravolta, en Con Otra Voz de Radio Voz, con el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de puzzle de animación, que sobrevivió a Entroido, por poco. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
Pois moi ben, un pouco cansado do maratón que fixemos de Entroidos por aí pola bisbarra, pero moi ben,
Bueno, vostede, male a súa idade, sigue tendo os folgos abondo para poder dar conta de canto Entroido se lle poña por diante, canta invitación a cocido incluída, non?
Sí, sí, si hai invitación a cocido, moito mellor.
Sí, sí, claro.
De feito, este ano non me sale polas orellas de milagro.
Nunca mellor dito, non? Porque un bo cocido sí. Tamén leva orella. Bueno, que lle parece se analizamos algunhas novas que chamaron a nosa atención? Buscamos a primeira?
Venga, vamos.
Bueno, un cartel dun bar en Galicia, en concreto en Outes, chamou moito a atención, trascendeu porque, di, quen teña o xornal máis de 20 minutos terá o que ler en voz alta. Bueno, isto claro, para que a xente non monopolice pues ese xornal na cafetería. Que lle parece esta medida?
Pareceme moi ben, pareceme moi ben, eu incluso ainda puñería máis, ou deixar o euro 50 que vale. Porque quer dizer, si o periódico usas como se fora teu, é un servizo máis que teñen os bares, que de feito eu sempre dixen, tomar un café hoxendía nun bar é barato.
Bueno, barato porque... non sei onde toma vostede, eu este día paguei un 70 por un café. A ver, sí. Sei que o café subiu, que todo subiu, pero un 70 por un café pareceme bastante.
Pero date conta que si lle descontas ese un 70, o euro do periódico, os 10 céntimos das servilletas, do papel higiénico, da limpieza dos baños, de ao final o café salche gratis. Bueno. E a xente, o que ven a dicir a deste bar, a xente vai pa ali e bota che unha hora, dúas, co periódico, algún ainda che fai os crucigramas. Eu entendo.
A ver, eu, si fose o responsable dunha cafetería, isto non o faría, pero se hai algo que sempre me deu moitísima, moitísima coraxe, que cando un está nunha cafetería, tamén quere botar unha ollada ao xornal, non? E hai alguén que ten os dous ou tres xornais da cafetería, un en riba do outro, porque vai ler os tres e non quere que ellos leven. Isto sí que me parece algo, unha falta de respeto. Póñome moi nervioso, Algún día voulle dicir algo a alguén que faga eso.
A ver, eu teño un truco, Eu teño un truco para esa xente. Eu, se veixo que alguén acapara moito o xornal, eu vou me puñendo detrás e vou lendo noticias igual.
Sí, ¿no? Comentando al tipo, ¿no?
sí. Está al final solta, ¿no? Es como que está viendo partido de cartas, está comentando. Igual. Sí, yo, ¿no?, mando ya así un poco de parrafada y digo, oye, pues mira qué pasó allí en tal sitio. Está. En cuanto comentas dos novas, ya te deixo periódico. Fácilmente.
Bueno. Pues nada, este bar, esta cafetería de Outes, salió en todos los medios a nivel estatal por esta. Por esta medida, non? O que se fai para que a xente teña un pouco de consideración en algo do que escaseamos nos últimos tempos, non?
Sí. Bueno, escoitasme.
Sí, perfectamente. Ver, nada, sí, quedaches aí, nada.
Que,
Non preocupes que aquí despois é un empate. Bueno, máis novas. Morre un influencer de 21 anos despois de beberse unha botella de whisky por un reto viral. Bueno, isto é verdade. Xa temos falado algunhas veces das tonterías que fai a xente por un reto viral, pero bueno, é que perder a vida por beberse unha botella de whisky, a ver, a tontería da xente non ten límite,
Eu cando lín isto, a verdade, o sea, cando vin isto que foi na tele, me parece, digo eu, válgame o señor, e a xente hoxe en día, coa información que hai, non se dará conta de que non se pode beber unha botella así de licor do tirón. Temos unha chavalada que está un pouco atontada,
Sí, sí. Non sei. No, e además, o que podes ganar tampouco é tanto, quero decir. Oye, se unha cosa, dice, é que se bebes unha botella así do tirón ganas 10 millóns de euros, eu que sei, pero que ao final por unha tontería por ser o máis gracioso, da rede.
Sí. O que pasa é que claro, as gracias, como dicía meu avó, as risas acaban en choretas. Claro, madre mía, mandarse unha botella de licor que bueno, eu xa, eso do reto xa como que se tira de aquí, que se tira de colá, así apareceu o balconing, así apareceu todos estes follos que acaban con todo. Bueno. A xente ver, parece que non.
Esto dos retos sempre existiu, tampouco vamos a negarlo, sempre existiu. Seguro que cando vostede era novo, ou eu, en vez de ser un reto viral, era a que non hai puntos suspensivos a dous puntos.
Entonces, a ir desayunar a Almería. Sí, con el coche ibas a almorzar a Almería.
Sí. Antes non era un reto viral, simplemente poñer esa. Antes poñer a que non hai puntos suspensivos, entón xa, pues.
Sí. No, a verdade
si tiñas o bico quente,
Eu creo que se teñen feito animalada sempre, pero hoxe, coa información que hai das cousas, hoxe sí que me parece a mí unha auténtica animalada. Pero bueno, vemos que cada día medra máis o consumo de sustancias, medra máis. Canta máis información hai, parece que máis desinformados están.
Sí, eso é verdade. Canto máis inteligente o móvil, máis tontos somos nós, non?
Sí, isto é terrible.
Bueno, falando de sustancias. Macrobotellón de entroido, con moitos desperfectos e pintadas, neste caso no Parque de Lugo. E eu que pensaba que estaban os botellóns prohibidos, pero parece que non, que a xente volve a ver, a esta práctica. Eu sempre digo, mira, a mí que a xente vaya a un sitio público a divertirse, mesmo a tomar os seus cubatas, os seus cubalibres, e deixa todo perfecto, pois non hai ningún problema. Pero claro, cando despois deixan todo como deixan,
aquí xa. É o que digo, o civismo. Botellón houve sempre, porque sempre nos xuntamos, eu acordo-me cando éramos novos, non lle chamaban botellón, pero tú, despois da sobremesa, sentabaste, baixabas unha botella de licor café cous amigos, non lle chamaban
pero botellón. Pero non por reto viral, non? Non por reto viral.
non por reto viral, e ademais entre moitos. Pero quero dicir, pero sí, para parrafar, para o que queiras, pero o que non é normal é que ti vayas para o parque, e deixes todo feito un desastre, ou empezas a pintar, ou a romper bancos, ou a facer tonterías. Eso é o que non vexo eu. Que se xunten, que se divirtan, pois, oi, todos fomos xóvenes, a todos nos gustou a festa. Uh-huh. Agora ben, iso non ten que ver con destrozar mobiliario, sí, claro. con
te gusta a festa, que... pero a mí gusta me ir o día seguinte a ese parque que este todo perfectamente. Mira, e que a policía local hasta requisou un autofalante, é dicir, que estás pola noite cun autofalante, pues dando a vara a todos os veciños da contorna que non teñen por que compartir a túa festa. Isto de levar a música sin auriculares por aí adiante, a mí tamén dame moita coraxa. Na praia, por exemplo, claro. Vas á praia e tens pues, a xente coa súa música, que normalmente sempre é unha música de escaso gusto, normalmente, e te lo pues eso,
incluso
autofalante a todo trapo, e ti tens que aguantar a súa música. Bueno, póñase vostede auriculares, non?
A veces nin é música, porque non, eso que lle chaman ahora reggaetonear ou non sei como é, música, non sei cantos instrumentos son nesas cancións, pero
sí.
Non é como a Orquesta Cabana, que tocaba pouco de mala gana, pero tocaba instrumentos.
Sí. A mítica Orquesta Cabana, o noso ben querido amigo, o señor Fernando Mondoñedo, ten ese ainda ADN deste grupo que fora, bueno, pode decir, que importante no seu momento.
Disfrutei dunha orquestra en directo neste entroido, a verdade que dei alucinado. Que,
venga,
que
dígalo, tocaban... meta cuña, non pasa nada.
Puedo decir, bueno,
digo,
pues mira,
¿cómo se chamaban? A ver.
A Orquesta Fania Blanco Show.
Ah, pero esta é unha orquesta de moitos anos, xa, xa de moito percorrido.
Sí. Pero que quedei alucinado porque, además, tuve a ocasión de estar casi entre bastidores con eles e tocanche de verdad. Que un músico paraba para beber algo e paraba o instrumento. non como en outras ocasións que se vai a luz e cando volve toca a orquesta sin músicos. Pero non. Neste caso tocabanche e ben. Tuve unha ocasión de velos aí na Mariñas, pola zona de Foz, moi ben, na verdade.
Teño unha teoría, non sei se comparte esta teoría que teño eu. Canta máis cara a orquesta, menos baila a xente.
Sí, bueno, depende. Eu penso que tamén agora, así nestes tempos, non é como no verán, que no verán fan show é como sobra xente en todos os sitios, pero eu penso que cando van a un evento así un pouquinho máis pequeno, máis pechado, que sí que se adaptan. De feito, digo che que había tempo que non bailaba como bailei nese centro.
Non o digo por esta, digo por as sí, que sí. Todo o mundo está pensando agora. Estas sí. Que levan espectáculo, a xente vai a pampar, mira, para o show, pero de bailar pouco,
sí.
Para bailar as pequenas ou as de, digamos, menos caché, que con eso non quero decir que sexan peores. Incluso, ás veces, o contrario, non?
Sí, o caso é que tamén a xente, o que sei, si tírate conta unha cousa, si empezas a valorarla e a pagala máis, pois ao mellor tamén eles pensan que é o que quer a xente. Cada vez máis espectáculo e menos baile.
Sí, pero bueno, pero eu, para eso está ejemplo, o lugar, non? Non sei, digo eu, que eu tampouco...
Eu, por exemplo, sou máis de ir botar un pé, un paso doble, unha cumbia, un merengue, un algo de todo, pero bueno, eu digo...
Xa me dixeron xa, que vostede é moi e bon bailarín.
Bueno, bon...
Faz o que se pode, non?
Bailo moito tempo, pero ben...
bueno.
Pero sí, a verdade que gustoume, a verdade, os entroidos este ano... Vinos animados, Mira que son eu de entroido e de tal. Non atopo, o que non atopo, non acabo de ver, é o tema este de comparsas, de montón de xente, comparsas similares todas, non sei.
Vostede é máis de un paisano que se
galego.
Curra, que é simpático, eso é o que máis lle gusta a vostede, non?
Ou que lle mete un pouco de cuña a xente dos concellos, e espabila un pouco aos funcionarios, ou fai algo,
sí,
ou critica algo.
A retranca, non?
A retranca. Claro, ahora, nalgún desfile que fun, eso parece meu fillo, parece, non sei, Brasil.
Canarias, non? Canarias, sí.
Xa... É moito de comparsa tipo batucada e desas cousas que tradicional galego non é.
Sí.
Pero bueno, que colorido as rúas, meu fillo.
Ah, sí, dando moito. Ves a xente, homes e mulleres, con pouca roupa, dis, ai, caramba, ahora, acórdese, ahora.
Ese é outro punto que non lle vexo adaptado a Galicia.
Non, claro.
Porque casi pasaba frío eu. E dicía, pero esta xentinha... Pero bueno, ben, en xeral, moi ben, moi animados todo, moi animado o entroido. De feito, eu penso que está pillando, en Galicia está pillando certo auxe,
Sí, de verdade que sí.
Vense os povos cheos, e iso gustame.
Bueno, pois, o entroido, o seu espírito, a xa retranca e a ledicia, que nunca falte, e nunca falta neste espazo dos domingos de Con Outra Voz de Radio Voz, que a reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo. Atopámonos a mitad de la semana, parécelle.
Perfecto, vémonos la próxima semana.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, soy un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las ruas de Galicia. E teño una fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares y de casa. Que todo me vale con tal de reciclar.
Alimenta reciclaje de vidro. Freas o cambio climático y reduces las emisiones de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E así soa o novo tema dos nosos convidados para Zetafolk, debaixo das cerdeiras. Podemos saudar a lectora a dous componentes do grupo, Ángel Mourelle e Xairo Carballo. Ángel, Xairo, que tal? Bo día.
Hola.
Ángel, Xairo, está por aí tamén?
Hola, sí, que tal?
Que tal, Xairo? Oye, antes de nada, quero preguntarvos por que este nome. A verdade é que está moi ben, é un xogo de palabras para Zetafolk, entendendo ángel o folk, a música, como algo medicinal.
Sí, a verdade é que o nome foi así un pouquinho dunha especie de tormenta de ideas que fixamos así ao principio. Notamos como 40 nomes dunha lista e fomos eliminando. Non estaba este e de repente... inspiración divina, ¿sabes? Uh-huh. E aí quedou, fixonos gracia e aí nos quedou.
Sí, sí, está moi ben, ¿eh? Para Zetafolk. Xairo, tedes a base en Santa Comba, pero sodes varios componentes de distintos puntos, non? De Galicia.
Efectivamente, actualmente somos oito, e si ben é certo que ensaiamos en Santa Comba, eu son de Carballo, Ángel sí que é de Santa Comba, pero temos xente de Culleredo, de Muxía, DC tamén, e, bueno, de todas partes. Uh-huh.
Ángel, cando nace para Z Folk e cale o voso ADN? Como é a vosa interpretación da música? Eu, polo que observo, polo que escoito, casi atrevíame a decir que música tradicional, non? Con poucos experimentos para a modernidade, ou estou equivocado?
Sí, a ver, en esencia, sí. Bueno, para Z Folk empeza en 2023, se non me equivoco, por aí, onde que cando empezamos a xuntar a xente, a fazer os primeiros ensaios, a fazer as primeiras pezas e demais, que, bueno, arrancou neste caso por parte, por eso temos a sede en Santa Comba, dos dous que somos de Santa Comba, de un compañeiro Adrián, que é o que toca a gaita, é máis eu, e daí empezamos, pois, a xuntar xente, e empezamos a montar todo tingado. Xa en 2024, porque, bueno, eso foi moi pouco a pouco, non lle metimos moita prisa, en 2024 xa, digamos, así, o que son os primeiros concertos, e incluso publicamos aí o primeiro sinxelo, que foi así un pouco máis caseiro, pero era un dos temas así orixinais, non?
Ajá. Sobre o segundo, este que escoitábamos ao principio da entrevista, Xairo, estamos a falar dunha melodía de orixe ucraíno. É así? Falamos deste Debaixo das Cerdeiras.
Efectivamente, como dixía Ángel, parte da labor que facemos en para Z Folk recoletar pois melodías tradicionais, melodías que normalmente son da zona, como outro tema que temos lanzado, a Mazurca de Langueirón, que é de Langueirón, de Zas. Pero esta de aquí é unha melodía ucraína, que bueno, no grupo que se encarga deste proceso é Ángel, de recoller as melodías e de facer o arranxo este que acabamos de escoitar. É unha melodía dun, creo recordar, dun, porque nos lo explicou todo Ángel, dun tema amoroso, e a verdade que creemos que a fusión que lle damos nós co noso instrumento e co noso toque que queda genial.
De verdade que se quedou moi ben. Ángel, decíades, sodes oito, unha formación numerosa. Cales son os instrumentos que acompañan a música de Para Z Folk?
Sí, pois realmente menos un, que a voz, aparecen todos nesta peza. O cacho que se acaba de poñer agora, que é, bueno, o que é máis, digamos, respetuoso que a melodía original ucraniana, a partir de aí xa unha cosa máis marchosa que é máis original nosa. Aí, bueno, pois xa se ve o acordeón, o clarinete, que é o que toca aquí o compañeiro Xairo, e o violín, e máis a gaita, por suposto. E despois faltaría nos engadir, pois, o saxofón, e a voz que non está presente nesta canción, e dúas percusións, tambor caixa e bombo plato.
Oito compoñentes, grupo mixto, con compañeras e compañeiros, non, Ángel?
Sí, efectivamente, ao principio é verdad que éramos cinco rapaces, pero despois xa a cousa se estabilizou un pouquinho máis, seguimos sendo, bueno, 6-2, pero isto xa é unha cousa que cargou así, realmente, non sí. Tocou así.
Perfecto. Xairo, para cando máis material? De momento ides lanzando cancións que están nas plataformas máis populares, pero non sei se tedes en mente completar un traballo completo, que antes decíamos un álbum.
Non sei hasta onde me deixan ler aquí o resto dos integrantes do grupo, pero...
Ata onde podas.
Pero máis cousas sí que temos preparadas. Hombre, nós temos un repertorio que é o que ofrecemos nos concertos en directo, e eu creo que o obxectivo é pois chegar a gravalo e ter un álbum, ¿no?
Uh-huh. E Ángel, como vai ser a tempada de primavera verante de xa concertos axendados? Supoño que polo tipo de música que executades, os directos son moi importantes, non? Gustavos tocar todas estas pezas diante do público en escenarios, pois ben se sean de aire libre, de festival de campo ou en recinto pechado, non?
Sí, a ver, nós somos un grupo que é verdad que gana moitísimo co que é o directo, porque moitas das nosas cancións necesitan, por así dicirlo, apelar un pouco ao público. Temos así cancións que piden moito de... son moi festeiras, por así dicirlo. Algunhas que piden así a veces un poquinho de palmas, un poquinho de... sobre todo de baile, están moi orientadas a que a xente baile, porque ao final nos vimos a maioría do mundo este tradicional, das foliadas, de bailar, entonces as pezas van orientadas a eso, a botarlle aí uns bailes, unhas muñeiras, unhas fotos, pero evidentemente con o noso toque persoal. Agora mesmo, realmente esta publicación é un pouco porque estuvamos nun parón de inactividade, foi tamén cando fichamos os dous últimos, bueno, os tres últimos membros e tal, é un pouco a nosa forma de volver a Estea, por así decirlo. Se ben temos unha pequena conversación, ainda non temos datas confirmadas.
Bueno, decía que esta canción e a anterior que publicaste está nas plataformas máis populares de streaming. Xairo, pero se a xente quere coñecervos máis, en que redes sociais estades presentes para que a xente teña un achegamento a Paraceta Folk?
Efectivamente, pódese nos escoitar polo menos en Spotify e en YouTube, e xuraría que no resto de plataformas tamén estamos, e seguirnos en Instagram, todo o mundo, todos os ointes, paracetafolk.gz, que é onde vamos subindo todas as novidades, fichaxes, cando publicamos pois, novos temas e concertos e toda a información, paracetafolk.gz.
Grazas por estar conosco, parabéns pola vosa música. Agora sí, imos escutar completo ese Debaixo das Cerdeiras, o voso novo tema. Ángel Mourelle, Xairo Carballo, componentes de Paraceta Folk, a tamén tera ocasión.
Moitas gracias, chao.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Doce treinta y cuatro minutos, os nosos pequeños. Amigos peludos protagonistas, nos vende los minutos neste tempo de Como Canse Gatos que lle reservamos as nosas mascotas. Facémoslo carón do noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. Juan Luis Amor, que exerce o seu labor profesional en Anima Mundi, en Riba de Oi, que está todos os domingos conosco. Juan Luis, que tal? Bo día.
Hola, buen día, Félix. Aquí también con alegría de vivir, deseando estar con vos también en los domingos. Bueno,
digo que estás todos los domingos, bueno, casi todos, porque
casi todos.
Las dos venderas semanas colles unas merecidas vacaciones. Os nosos ointes terán que agardar, por lo tanto, pues eso, un par de semanas para volver a contar contigo. Falando de vacaciones, de viaxar, oxe, imos falar do gato como viaxeiro, non? Viaxar co gato. Antes, déixame que recorde que teñen ao seu dispor os nosos ointes o teléfono de directo 981-1344-33 por se queren facer algunha consulta, 981-1344-33 e tamén o WhatsApp 672-16-76-28, ademais do correo electrónico deste programa con outra voz arroba radiovoz.es. Antes de nada, Juan Luis, os gatos son vos viaxeiros.
Hai que ter moito cuidado con eles, porque son xente moi curiosa por un lado, pero por outro estrésase con moita facilidade, Félix. Entonces hai que ter que un entorno maravilloso para eles, porque cada vez que saen do seu entorno que consideran coñecido e seguro, a ansiedade está aí. Así que moito cuidado con eles. Danger. Danger.
Bueno, bueno, o sea, son, para entendernos, peores viaxeiros que os cans. Os cans son máis sufridos, non? Adaptanse mellor.
Bueno, depende moito do animal en sí e dos cuidados que poñamos, pero en xeral pode ser que non se estresen tanto. Os cans adaptanse moito mellor aos viaxes en xeral. Hai algúns que non lles gusta, pero si os comenzos son bons, os cans adaptanse en xeral bastante mellor co gato. O estrés leva no peor, a verdad, os gatiños.
Bueno, que facemos? Primeiro, durante a viaxe co gato, que temos que ter en conta, Juan Luis?
Pois mira, a ter en conta, pois, moitas cousas. Se o viaxe é cortiño, se vas viaxar a pouca distancia ou a moita, que medio de transporte vas a empregar, o teu gatiño, o que carácter ten, non? A idade que ten. Eu acordome, teño unha gatiña que se chama Wichi, cando era pequeniña, 2, 3 meses, 4, podía levarla hasta a playa, incluso, porque metíase nun bolsillo en calquera sitio e non se estresaba nada. Pero coa edade, normalmente, os entornos que consideran seguros, cando sacas deles, pois a ansiedade aflora. Así que hai que ter en conta todas estas cousas. E, cousa importante, para viaxar, que non o fagan así tal cual. De feito, está prohibido que, por exemplo, nos coches, sempre hai que ter un transportín, sitio onde podan ir o máis cómodos posible, que seña rígido, que teña rejillas, que teñamos a precaución de taparlo con unha mantiña que lle guste o gato, sobre todo, se hai algunha mantiña na casa que lle gusta moito, poñela o carón del dentro do transportín. Xa dixen que teña un bon sistema de cierre, que seña suficientemente grande para que poda estirarse, que teña un soporte blandiño, unha colchoneta na base, e dedicarlle tempo na casa, Félix, antes, para que se familiarice con el, poñerlle ali de comer uns días antes, ou a mellor incluso sacarlle a porta uns días antes e poñerlle xoguetes dentro e cousa de comer, para que non asocie como algo estresante. Nos a veces vamos ca prisa, cas nosas prisiñas, e iso realmente non son boas conselleiras. Despois, onde colocamos o transportín? Pois se pode ser, se vamos no coche, na parte posterior, detrás dos asientos dianteiros, que, ou se non pode ser aí por alguna razón, pois nos asientos posteriores, pero con un bon cinturón de seguridade. Cuidado, non? Estresanse fácil, cuidado ca música que pos, que non baixe con moito ruido, cuidado ca temperatura, non poñas a saída do aire acondicionado, e se podes, pois para tranquilizalo, para que tome un pouquiño de agua, en fin. A visita ao veterinario,
non? A música é tamén importante, non? O sea, viaxar con reggaetón a todo meter e co gato detrás, como que non?
Pois quizás non seña o seu, salvo que seña un gato reggaetoneiro, pero son moi escasos.
Eu non coñeto, non?
Están moi demandados. Non, eu de dúas pernas algún, pero depois de catro non. Bueno, non está mal ver o veterinario para ver si ten un microchip posto, por si se extravía, ver que esteña ben de salud. Como se estresan moito, pois hai adaptógenos que disminuyen o estrés, entonces convén darlles uns días antes. Hai feromonas, que son hormonas que bueno, que son naturais, da nai e do entorno, que se as posan os días antes, pois digamos que o sistema límbico pois vai que o das emocións e tamén o do estrés pois vai disminuindo, hai cousas moi suaviñas como homeopatías, flores de Bach. Tenen un sistema olfativo moi desarrollado, entón hai aromas que os tranquilizan sin lugar a dúbida. E tamén é importante antes de non darlle de comer xusto antes de salir de viaxe, non? Hai que darlle mínimo tres horas antes de que tú collas a idea de, bueno, vou coller o coche, vou coller o gato. Xa si chegas a un lugar que vas de vacacións co teu gatiño, pois ubícalle ben todo o que él necesita para sentirse como en casa, o comedeiro, o areneiro, o bebedeiro, o rascador, os xoguetes, a cama. E ten cuidado coas ventaniñas, as que non están afeitos, porque os gatos gustan e é moito pasearse por as alturas e a veces despistanse, Félix. Así é.
Bueno, podemos entender que os gatos mareanse, o sea, que poden marearse como nos mareamos nos no coche.
Poden marearse, poden marearnos, as dúas cousas, porque poden pasalo moi mal, moi mal. É verdad que hai algo que non lo valoramos bastante no día a día, e que realmente para mí é a fórmula máxica, sabes? Que son as caricias. Estar con él antes de salir, parar, para estar co gatiño, dalle unhas caricias. O amor sempre dá seguridade. Cando ti acaricias, normalmente hai como unha especie de morfina interna que son as endorfinas que saen. Entón, ese é un dos grandes secretos para todo, para viaxar tamén, Félix.
Estou recordando unha imaxe, agora vese menos, non? Pero ata non moito era moi usual, non gatos, pero sí cans que iban no coche coa cabeza de fora. Eu creo que isto era algo, supoño que irresponsable, non? Porque creo que agora está prohibido, pero ata aí non moito vias con moita frecuencia os cans coa cabeza de fora pola ventanilla, con cara incluso de satisfacción, como que lles gustaba, non? Ese aire no rostro. Isto no caso do gato sería impensable, non?
Pues sí, bastante impensable. A mí recórdame eso a Harry Potter, a Sir Nicholas casi decapitado, porque estás ahí casi a expensas de que calquer frenazo, de que calquer xiro brusco pues faga que como mínimo te leves un golpe, xa para non pensar o susto de encontrarse nunha carretera estreita con un vehículo de frente, ¿no? Entonces sí, creo que eso é unha imaxe para a historia. O mellor para vacaciones en el mar ou algo así, ¿no? Pero non é moi real hoxe en día, non sei, nun entorno rural, en un campo, pues bueno, se estás na tua propia casa e das un viaxe de 20 metros, pues pode ser, ou nun trator na tua propia casa, pero senón é pouco menos que peligroso, por un lado, e inviable por outro, efectivamente.
Bueno, recapitulamos, transportín para levar o noso gato. Importante que non coma xusto antes de sair de viaxe, porque senón pues, pode darnos a lata, pode pasar como os fillos, como os nenos pequenos ou como nos mesmos. Tamén moi importante cando cheguemos a destino que todo se pareza máis ou menos ao seu fogar, non? Poderíamos decirlo dese xeito.
Sí, que teña cousas recoñecibles de que lle poidan dar ese entorno seguro, que é o que fai cando non se sinten seguros que o estrés aflore. O estrés normalmente co tempo, o mesmo cos cans a veces vai disminuindo, os gatos a veces vai aumentando. Entón hai que ter todos os cuidados posibles, prevelo, o sea, poñerse antes de facer as cousas, ter pequenos resortes previstos, e así normalmente vai ben. Tamén hai quen di que en viaxes de menos de 10 días o mellor é que ese animal permanezca no seu fogar ou nun hotel de felino de confianza que xa transitara varias veces para que pues eso, para que o estrés seña menor, porque despois dos estrés pues venen moitas veces as enfermedades.
Quero che preguntar, xa para rematar, Juan Luis, a tua opinión sobre eses hotéis de animais para deixar a nosa mascota cando nos non imos estar, e que cada vez pues están extendendo máis por toda a xeografía.
Sí, eu penso que ten moito que ver ca calidade de dos cuidados que reciban aí, non? Que seña un entorno que ti vexas que é seguro, que, bueno, pues, hasta que se proba a veces non se sabe, non? E cando o animal volve, é cando che dice o estrés que pasou moitas veces. Pero normalmente que alguén haya tido o animal ali e que che diga que vai ben, e que o teu instinto che diga que é un lugar seguro, e a persoa che dé confianza, pois moi ben. Depende máis de esas características, digamos, puntuais, que non de que señan bous ou malos por definición, Félix, esa é a miña opinión.
Bueno, ti irás de viaxe, non sei si con ou sen gato. O caso é que imos estar pues... un par de semanas sen ti, Juan Luis.
No coche vai o gato sempre, pero ahora cada vez hai menos ¿sí? rodas de reposto. Así que no, é viaxe en avión, aí vai, vamos canse gatos dentro da cápsula.
Eu teño gravada.
Teño un congreso veterinario de pequenos animais en Manchester, en a Gran Bretaña, e despois viaxes tamén profesionais, así que hai que toca atender, Félix.
Que é xa de proveito. Eu, xa para rematar, agora sí, lembro, cando era pequeno, o gato que movía a cabeza e que iba detrás dos coches. Aquel...
sí, sí.
Aquel pues bueno, es que... peluche, ¿no? Que iba movendo a cabeza y que era un
animal cabecinha, muy actual.
Sí, sí. Dos coches los años 70. Pero
era un can más bien, pero sí, sí.
Había can y gato, yo creo que había los dos, ¿eh?
Bueno, o gato non o vi nunca, pero pode ser. Non te digo que non, porque se o tes na mente, quizás seña. Pero sí, sí, sí. Pero...
Aí está, comandando a bandeixa da parte de atrás dos coches dos 70. Juan Luis, nada, pois, pues, odito, atopámonos nunhas semanas despois dese congreso, que sexa de proveito. A tantón.
Gracias, unha aperta a todos. Gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola doctor, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto estaba
esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Radio Voz. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Falamos dunha experiencia que chega o vindeiro sábado 15 de marzo a Vilamartín de Valdeorras, a primeira andaina da Santa Compaña. Así de misterioso soa, José Parra e organizador xunto o Concello e a Ruta Xanzá. José, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, que falamos cando... Cando decimos ese de andaina da Santa Compaña.
Bueno, pois andaina de Santa Compaña, o nome que lle se puxo por unha tradición que hai nesa zona, se lle puso unha ruta que está homologada polo Concello de Vilamartín, unha ruta homologada pola Federación Española de Montaña. Entonces é unha ruta, pois eso, un pouco misteriosa, xa todo dice o nome, e por eso quixemos facer inaugurar esa ruta, pois facendo a nocturna, para facela máis ambientada.
Ajá, bueno, pois efectivamente, ¿eh? Como corresponde ao seu nome. Bueno, como será esta andaina? Cal será o percorrido? Que nos agarda si nos apuntamos?
Bueno, pois vamos a ver, a verdad que é un máis que unha andaina, é unha experiencia. A ruta está totalmente señalizada, xa digo, como corresponde a unha ruta, un PR da Federación Española de Montaña. Entón, sale desde Arnado, desde o Castillo de Arnado, sube pola hasta o pobo de Correxais, que eso é unha subida, é continua, pero é moi levadeira, non ten grandes porcentaxes. E despois, unha vez en Correxais, continuamos a ruta dirección pois, ao pobo de Fervenza do barco, sin chegar ao pobo de Fervenza, e continuamos hacia baixo, terminando outra vez no castelo de Arnado. É unha ruta de 10 kilómetros, é o que decía antes, quizás sea un pouquiño máis complicado, serán os primeiros 4 kilómetros, que é subida un pouquiño constante, pero despois é todo llano, é todo para baixo.
É dicir, que sería apta para prácticamente todo o público, non fai falla ter unhas condicións físicas óptimas para poder acudir, non?
Pues la verdad que no, porque aparte de ser totalmente transitable, a única dificultad que tenía es que nocturna, por eso casi obligamos a xente a ir con unha luz pa alumarse, pero vamos, o que o terreo é totalmente transitable y non ten ningún tipo de risco. Y é unha senda que xa de día é moi bonita, tanto polo paisaxe como polas vistas. Nocturna tamén é moi 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 bonita polo que conleva o andar pola noite, cao co misterio, se pasa algún xabalí, pois dache algo de medo. E depois tamén teremos algunha sorpresa pos participantes, os cuales para ambientar un pouco esta experiencia, invitamos a que se disfracen, pois eso, a Santa Compaña era a procesión dos mortos pola noite. Entón, pois, se disfracen, que se ambiente un poquinho candaina disfrazándose de mortos.
Bueno, unha andaina, con misterio, tamén con caracterización. Con plazas limitadas, isto non vai ser problema. Como podríamos reservar a nosa, José?
Limitamos a 200 personas porque o ser nocturna é única dificultad que sea nocturna. Entonces, nos gusta nos atender a todo un poquinho, ter todo, que todo organiza, queremos ter todos os procesos, todos controlados. Entonces, queremos que 200 personas serían más que suficientes para controlar esa xente. E despois temos os 100 primeiros, a inscripción custa 12 euros. Yo, dos 201 o 200, costa 15 euros. De momento, non, como sempre pasan estas cousas, non va moi acelerada a inscripción, porque a xente, eu entendo, para non ser moi complicado, pero entendo que a xente espere o último día para inscribirse. Ahora, de momento, creo que van sobre unos 60, 70 inscritos, pero bueno, xa esta semana sí esperemos que suban, como pasa sempre, como suban un número de inscritos moi moi rápido. Ya a xente, pues, pode se inscribir ben online na páxina Sportmaniac, que é a páxina que somos poñeros para xente que non é da zona, que desde fora se poden escribir, e despois poden ir presencialmente a Asesores Fimar en Vilamartín, e li poden dar o seu nome, pagar ali mismo, xa quedan ali inscritos, e aquí no barco na tienda de deportes Futon Más. Temos o límite para inscribir, porque claro, nos temos que organizar, contar facer unhas compras, organizar o que é o global da prova. Entonces o xoves cerramos inscripcións. Aí sí, ya non deixamos escribir a nai. Non deixamos a nai de porque queremos...
Falamos do xoves 12 de marzo, non?
O xoves 12 de marzo, sí. Sí, porque Si deixamos o último día, pois eso, si contamos con 160, chegan os 200, pois nos fixemos unha compra que non chega para toda a xente. Queremos que toda a xente que se inscriba antes dos xoves por disfrute o 100% da prova.
Chega para quedarse esta experiencia, esta andaina da Santa Compaña, José.
Perdón, non te entendí, perdón.
Digo, se chega para quedarse, porque esta primeira edición terá continuidade.
Sí, seguro que vai ter, a xente que o faga vai a repetir. Nos, hai un grupo de xente que solemos facer de noite unha vez no un día no Brao, depois no día de Navidad, nos é unha tradición que, vamos, copieina un pouco do Bierzo, que come as uvas anticipadas. Nos, tres, cuatro días antes do fin de ano, solemos subir andando, come as uvas arriba en Correxais. E a xente que sube, habrá que encantada. Por exemplo, fai dous anos subimos a comer as uvas o 28 de decembro, pois creo que éramos 12, e este ano pasábamos de 40, o sea que é unha ruta moi, moi bonita, moi transitable, e é unha experiencia maravillosa, verdad?
Bueno, pois quen quiera pasalo ben, andar, facer un pouco de exercicio, buscar unha experiencia misteriosa, pois que se achegue, que se apunte a esta primeira andaina da Santa Compaña, con saída dende o castelo de Arnado en Valdeorras, en Vilamartín de Valdeorras, o vindeiro sábado, o 15 de marzo. Detrás están Ruta Sanzá, o propio concello e o organizador, que te iba a darnos todos os datos, José Parra. José, algo máis que engadir?
Pues nada, agradeceros a vos que nos prestedes esta colaboración, animar a xente, e despois desde o concello de Vilamartín, Ruta Xanzá, yo mismo, pues eso, decir, ya siente que, como siempre, que va a ser una experiencia que, aparte de andaina, luego final o remate, tenemos sorteo de algún objeto, tenemos festa, tenemos una pancetada, tenemos varias sorpresas. O sea, una buena andaina tiene que terminar con una buena festa, como siempre.
Seguro que sí. Muchísimas gracias y a también de la ocasión.
Pues a vos, un saludo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, son colector de vidro. Sí, de eses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Radio Voz.
Completamos esta tercera hora de programa coa música de Deningures. Estarán actuando o 13, o xoves da vindeira semana, en Compostela, na Sala Capitol.